Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 30-noyabr chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish boshlandi. Pragadagi studiyada Mehribon va men Barnon var. Prezident Karimov Qashqadaryo viloyati hokimi Nuriddin Zayniyevni ishdan olib, o'rniga Surxondaryo hokimi Turob Jo'rayevni tayinladi.
Islomaga Abdulaziz Karimov Qashqadaryoga kelib, Zayniyevni almashtirib, o'rniga Surxondaryo viloyat hokimini olib ketdi.
O'zbekistondagi soliqchilarga xaridor qiyofasida savdo do'konlarini tekshirish, kassa apparatlarini chek qog'ozlari bilan solishtirish kabi haq-huquqlar berildi.
Hali razrabotga qilinmoq u komitetga yuklagan qarorda. Uni razrabotga qo'yilsin oxirgacha nizomini ishlab chiqishyapti uni.
Shuningdek, mintaqadan olingan xabar va yangiliklar Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tunboyeva o'zbeklarga rus tilini ko'proq o'rganishni maslahat bermoqda. Shuningdek, 2011-yilda xorij davlatlarga qo'l qilib sotilgan qirg'izistonliklarning soni 2 barobarga ko'paygani aytilmoqda. Dasturimiz davomida erkin mikrofon va televizor eshitirishlarini ham tinglaysiz. Erkin mikrofonga bog'langan farg'onalik tinglovchi taklif jo'natdi.
Uylar qurilyapti-ku, nimadan? Osiyo taraqqiyotdan pul olindi. O'shani aqa ishlatmay sanoatda olib kirishdi, hisobini qilish kerak.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan Mehribon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. Bugun Qashqadaryo viloyat xalq deputatlari kengashining favqulodda yig'ilishiga raislik qilgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov viloyatda jiddiy kadr almashinuvini amalga oshirdi. Ezgulik inson huquqlari jamiyatining qarshidagi faoli Hasan Choriyevning ozodlikka aytishicha, Islom Karimov chorshanba kuni Nuriddin Zayniyevni hokimlik vazifasidan bo'shatib, uni O'zbekneftgaz davlat xoldingi raisi etib tayinlagan.
Bugun soati 11:00 Islomaga Abdulaziz Karimov Qashqadaryoga kelib, Zayniyevni almashtiribdi. U kishini O'zbekiston gaz holding kompaniyasi rahbari qilib jo'natyapti. O'rniga Surxondaryo viloyat hokimini olib ketdi.
Hozircha prezident Karimovning Qashqadaryoga tashrifi haqida O'zbekiston rasmiy matbuotida bir Toshkent shahar Chilonzor tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudi Salim Abbosov va Mansur Erkinovni uran o'g'irlaganlikda ayblab, sudlanuvchilarning har birini 5 yildan qamoq jazosiga hukm qildi. Chilonzor tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudning gazetasi saytida e'lon qilingan bankadagi uran nomli maqolada yozib, Toshkentda sotmoqchi bo'lganlar. 17-noyabr kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilinib, 1-yanvardan kuchga kiradigan qarorga ko'ra, yangi yildan soliq xodimlari qonunbuzarlik holatini aniqlash uchun xaridor qiyofasida maxfiy tekshiruv o'tkazish huquqiga ega bo'ldilar. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi xodimlaridan biriga ko'ra, bu tadbir daromadlarni yashirish, soliqdan qochish va shunga o'xshash ko'z bo'yamachilik holatlarini kamaytirish maqsadida amalga oshirilmoqda.
Hozir ko'paydida qarorlar kassapalar, hammasi bekor bo'lib bitta bo'yaptida, uni ro'yxatga olish ham o'chirishigacha hamma narsa ishlatilishi, qanaqa ishlatilishi hammasi yozilyaptida, o'tdi.
Ushbu mavzu tafsilotlari bilan ham dastur davomida tanishasiz. O'zbekiston Qirg'iziston janubiga berilayotgan gaz hajmini kamaytirdi. Bu haqda muxbirimiz Sherzod xabari.
30-noyabrga o'tar kechasi O'sh shahri va Qorasuv tumanida istiqomat qiluvchi 80 ming aholi tabiiy gazsiz qoldi. O'sh shahar hokimiyati tarqatgan ma'lumotda bildirilishicha, bunga O'ztransgaz tomonidan Qirg'iziston janubiga berilayotgan gaz miqdorini kamaytirilishi sabab bo'lgan. O'zbekistondan olinayotgan gazning barchasini TETSga beryapmiz. Shuning uchun 29-noyabr kuni soat 11:00 uylarga gaz berish to'xtatildi deb ma'lum qildi Akipress axborot agentligiga O'sh shahar hokimining o'rinbosari Rustam Mirzamatov.
Muxbirimiz Sherzod xabari edi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. 29-noyabr kuni Tehrondagi ikki diplomatik vakolatxonaga bo'lgan hujum ortidan Britaniya Irondagi barcha diplomatlarini chaqirib olyapti. Bu haqda Britaniya elchixonasidagi manbaga tayanib G'arb matbuoti xabar qildi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda Britaniya elchixonasining bir guruh vakili Tehron aeroportida uchishga hozirlik ko'ryapti. Kecha Britaniya bosh vaziri Devid Kameron Tehrondagi diplomatik binolarga qilingan hujumlarni jiddiy oqibatlaridan ogohlantirdi. Seshanba kuni Britaniyaning Ironga nisbatan joriy qilgan sanksiyalarga qarshi uyushtirilgan norozilik chiqishlari payti namoyishchilar Tehrondagi Britaniya elchixonasiga bostirib kirib, uni talon-toroj qilishdi. Britaniyaga o'lim deb baqirgan olomon oynalarni sindirib Britaniya bayrog'iga o't qo'ygani aytilmoqda. 30 noyabr, ya'ni bugun ertalab Alla Jiyayeva o'zini Janubiy Osetiya prezidenti deb e'lon qilib, hukumat kengashi tuzishini bildirdi. Ayni paytda Sxinvali markazida Jiyayeva tarafdorlarining namoyishi davom etmoqda. Janubiy Osetiya parlamentining 29 noyabr kuni favqulodda yig'ilishida prezident saylovi natijalari bekor qilinib, 2012 yil 25 mart kuni saylov qayta o'tkazilishi haqida qaror qabul qilindi. Alla Jiyayeva Oliy sudning ushbu qarorini bekor qilishni talab qilib, Janubiy Osetiyaning amaldagi prezidenti Eduard Kokoytiga ultimatum qo'ydi. Jiyayeva Kokoyti bilan uchrashuvda ushbu qarorni bekor qilish uchun bir kun muhlat berdi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Pokistonning Afg'onistonga oid xalqaro anjumanni boykot qilganiga afsuslanish bildirdi. Rasmiy Islomobod Pokistonning 24 askari o'limiga sabab bo'lgan NATO hujumiga norozilik o'laroq 5-dekabr kuni Germaniyaning Bonn shahrida Afg'oniston kelajagiga bag'ishlangan xalqaro anjumanda qatnashmasligini e'lon seshanba kuni e'lon qildi. 29-26 noyabr kungi NATO hujumidan keyin Pokistonning AQSh bilan munosabatlari yanada sovuqlashdi va Islomobod mamlakat hududi orqali o'tadigan NATO yuklari tranzitini to'xtatib qo'ydi. Pokistondagi kabel televideniyasi operatori mamlakatning islomiy jangarilarga qarshi kurash urinishlarini tanqid qilgani uchun BBC Jahon xizmati kanalini efirdan olib tashlagani aytilmoqda. Pokiston kabel televideniyalari uyushmasi prezidenti Xalid Arayin mazkur qaror BBC telekanali 23 noyabr kuni maxfiy Pokiston nomli hujjatli filmni efirga uzatgandan keyin qabul qilinganini ta'kidladi. BBC o'zining internet saytida ma'lum qilishicha, ikki qismdan iborat hujjatli filmda AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi rasmiylari va g'arb diplomatlari Pokistonni terrorizmga qarshi kurashda o'z majburiyatlarini bajarmayotganlikda tanqid qilish haqida gap boradi. Maykl Jeksonning shaxsiy vrachi 4 yilga ozodlikdan mahrum etildi. O'z vazifasiga sovuqqonlik bilan yondashgani oqibatida mashhur qo'shiqchini bexosdan o'ldirganlikda ayblangan Konrad Myuriga prokuror aynan 4 yillik qamoq jazosi berilishini so'rayotganida. Los-Anjeles Oliy sudi hakami Maykl Pastor hukmni o'qir ekan, doktor Myurini unga mijozi bildirgan ishonchni dahshatli tarzda suiiste'mol qilganlikda tanqid qildi. Sudya shifokorning Maykl Jekson o'limiga sabab bo'lgan harakatlaridan pushaymon bo'lmagani va bu haqda qayta-qayta yolg'on ko'rsatmalar berganini qayd etdi. Hukmda aytilishicha, Jeksonga uyqusizlikka qarshi propofil dori vositasini bergan Myuri bilan bu bilan shifokorlik burchini buzgan.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim O'zbekiston va xalqaro hayotga oid yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar www.ozodlik.org veb-saytida. Yana bir bor bugungi dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Prezident Islom Karimov Qashqadaryo viloyati hokimi Nuriddin Zayniyevni ishdan olib, uning o'rniga Surxondaryo hokimi Turob Jo'rayevni tayinlagani xabar qilinmoqda. O'zbekistondagi soliqchilarga xaridor qiyofasida savdo do'konlarini tekshirish, kassa apparatlarini chek qog'ozlari bilan solishtirish haqqi beriladigan bo'ldi. Toshkentda Navoiydagi Toqqon metallurgiya kombinatidan 30 gram uran o'g'irlaganlikda ayblangan 3 fuqaro ozodlikdan mahrum etildi. Shuningdek, ozodlik to'lqinlarida mintaqadan olingan xabarlar. 2011 yilda xorij davlatlariga qul qilib sotilgan qirg'izistonliklarning soni 2 barobarga oshgani aytilmoqda. Rossiyadagi 2 O'zbekiston fuqarosi esa narkotik modda hisoblangan amfetamin ishlab chiqaruvchi laboratoriyada hibsga olingan. Shu va boshqa xabarlar ozodlik to'lqinlarida. Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston soliqchilari bundan buyon xaridor qiyofasida sinov xaridini amalga oshirish huquqiga ega bo'ladilar. Mazkur chora savdo shoxobchalarida daromadlarni yashirish, soliqdan qochish va shunga o'xshash ko'zbo'yamachilik hollarini kamaytirish maqsadida amalga oshirilayotgani aytilmoqda. Biroz so'ngra mana shu xabar bilan to'liqroq tanishasiz. Hozir esa qarshidan olingan xabar. 30 noyabr kuni qarshiga kelgan prezident Islom Karimov viloyatning qariyb 10 yillik hokimi Nuriddin Zayniyevni ishdan olgan. Qarshidagi ozodlik manbalariga ko'ra, Zayniyev o'rniga Surxondaryo viloyati hokimi Turob Jo'rayev Qashqadaryoga hokim etib tayinlangani aytilmoqda. boshqa tafsilotlar bilan ushbu ma'lumotlarni o'rgangan mehribon mikrofon qarshisida. Marhamat.
Rahmat. 30-noyabr kuni Qashqadaryo viloyati xalq deputatlari kengashining favqulodda yig'ilishiga raislik qilgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov jiddiy kadr almashinuvini amalga oshirdi. Ezgulik inson huquqlari jamiyatining qarshidagi faoli Hasan Choriyevning ozodlikka aytishicha, Islom Karimov chorshanba kuni viloyatga 2002-yildan beri hokimlik qilib kelgan Nuriddin Zayniyevni hokimlik vazifasidan bo'shatib, uni O'zbek neftigaz davlat holdingi raisi etib tayinlagan.
Bugun soat 11 ga Islomaga Abdug'ali Karimov Qashqadaryoga kelib, Zayniyevni almashtiribdi. U kishini O'zbekiston gaz holding kompaniyasi rahbari qilib yuboribdi. O'rniga Surxondaryo viloyat hokimini olib kelibdi. Kechqurun soat 7 axborotni beradi televideniyada. Karimovni kelgani aniq bu. Bugun Islomma Mirzayarov oldin kelgan.
Hozircha bu ma'lumotlar rasmiy manbalar tomonidan tasdiqlanganicha yo'q. Uzmetronom internet gazetasi esa Karimovga sadoqat bilan xizmat qilgan Zayniyevning keksaygani munosabati bilan ishdan olinganini yozdi. Ozodlikning qarshidagi norasmiy manbalariga ko'ra, qarshiga 29-noyabr kuni kechqurun avvaliga bosh va O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev kelgan, 30-noyabr kuni soat 10:00 esa shaxsan prezident Islom Karimovning o'zi kelgan. Qarshilik yana bir huquq Nodir Axatovga ko'ra, hukumat rasmiylarining tashrifi munosabati bilan shaharda transport qatnovi butunlay to'xtatib qo'yilgan.
Turizmli samolyot bilan kelgan, 10 ta mashin kortejı bilan butun bu shahar yopib tashlangan. Kecha soat 5 ga o'zi kelgan deyshyapti kechqurun. Mana men o'zim hozir eski shahardan mahallotgacha keldim piyoda, keyin mahallotdan mana hozir aeroportgacha piyoda keldim. Hozir buni ham taxminan 15 km yo'lni bosib kelyapman.
Nima, umuman yo'llarda transport qatnovi to'xtatilganmi?
Hamma yo'llarda mana bu katta-katta mashinalar bilan KAMAZ, avtobusga o'xshagan mashinalar bilan yotdilar. Umuman har ikki qadamga bitta militsiya ba'zi joyda tuda-tuda bo'layapti. Beformaliylar ham nihoyatda ko'p bosib ketgan. Uni hozir gaptochi shahar aholisidan ham ko'ra militsiya nihoyatda ko'p bosib ketgan.
Qarshilik huquq faoli Nodir Axatov ma'lumotlar edi. O'zbekiston rasmiy matbuoti Islom Karimovning 30-noyabr kuni Qashqadaryoga kelganiga oid hozircha biror ma'lumot berganicha yo'q. Barno, hozircha tafsilotlar shular.
Ozodlik to'lqinlarida siz eslatamiz, demak 30-noyabr kuni Qarshiga borgan prezident Islom Karimov u yerda Qashqadaryo viloyatiga qariyb 10 yil hokimlik qilgan Nuriddin Zayniyevni ishdan olgan. Bundan tashqari Surxondaryo viloyat hokimi Turob Jo'rayevning uning o'rniga hokim etib tayinlagani xabar qilinmoqda. Hozirgina muxbirimiz aytgandek, bu hozircha norasmiy ma'lumotlardir. Ushbu ma'lumotlarga yanada aniqlik kiritishda davom etamiz. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Rossiyaning Pskov viloyatidagi qishloqlardan birida psixotrop narkotik modda hisoblanmish amfetamin ishlab chiqaruvchi laboratoriyada 2 nafar O'zbekiston fuqarosi hibsga olingan. Hamkorimiz Umidbek o'rgangan ushbu xabar tafsilotlari dasturimizning keyingi daqiqalarida. Hozir esa O'zbekistonga oid yana bir xabar. O'zbekistondagi soliqchilar bundan buyon xaridor qiyofasida sinov xaridini amalga oshirish huquqiga ega bo'ldilar. Mazkur chora savdo shoxobchalarida daromadlarni yashirish, soliqdan qochish va shunga o'xshash ko'zbo'yamachilik holatlarini kamaytirish maqsadida amalga oshirilayotgani aytilmoqda. Avvallari ham soliq idoralari xodimlari tez-tez xaridor qiyofasida tekshiruvlarni o'tkazar edi, lekin bu amaliyot qonunchilikda yo'q edi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Hurmat Bobojon.
O'zbekiston savdo shoxobchalaridagi nazorat kassa apparatlarini tekshirish tartibi yangilanadigan bo'ldi. 17-noyabr kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilinib, 1-yanvardan kuchga kiradigan qarorga ko'ra, yangi yildan soliq xodimlari qonunbuzarlik holatini aniqlash uchun xaridor qiyofasida maxfiy tekshiruv o'tkazishga haqlidirlar. Mazkur chora savdo shoxobchalarida daromadlarni yashirish, soliqdan qochish va shunga o'xshash ko'zbo'yamachilik holatlarini kamaytirish maqsadida amalga oshirilmoqda, deb bildirdi O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasi xodimlaridan biri.
1 yanvardan kuchga kiradi bo'ladi aka.
Qanaqa bo'ladi endi bu, qanaqa o'zgarish bo'ladi? Odatda mana
o'zgarish hozir ko'paydi-da, qarorli kassapar hammasi bekor bo'lib bitta bo'lyapti-da, uni ro'yxatga olishi ham, o'chirishigacha hamma narsa ishlatilishi, qanaqa ishlatilishi hammasi yozilyapti-da, o'tdi. O'tdi, bitta norma qilishdi-da, u normalari ko'paydi, hamma bekor qilib bitta normaga. Hali razrabotga qilinyapti u, komitetga yuklagan qarorda. Uni razrabotga qolsa oxirgacha nizomini ishlab chiqishyapti uni.
Avvallari ham soliq idoralari xodimlari tez-tez xaridor qiyofasida tekshiruvlarni o'tkazar, lekin ushbu amaliyot qonunchilikda ko'zda tutilmagan edi. Endilikda soliq idoralari xodimlari berilgan cheklarni kassa apparati xotirasi bilan solishtirish huquqiga ham ega bo'lishadi. Agar soliq xodimlari nazorat kassa apparatidan foydalanishda qonunchilik buzilganini aniqlashsa, ular apparatni olib ketishlari va mustaqil tashkilotlarga ekspertiza uchun berishlari ham mumkin bo'ladi. Ekspertiza uchun to'lovlar o'sha xo'jalik yurituvchi shirkatdan undirib olinadi, dedi o'z ismini aytish istamagan Davlat soliq qo'mitasi xodimi. Norma u sayt mutaxassislarga ko'ra, bundan buyon xo'jalik yurituvchi subyektdan nazorat kassa apparatini ta'mirlashga berishdan oldin soliq idorasidan ruxsat olish talab etiladi. Ayni paytda apparat ishlamay turgan paytda amalga oshirilgan xaridlar soliq idorasi beradigan kvitansiya orqali ro'yxatga olib borilishi kerak bo'ladi. O'zini Arslon deb tanishtirgan xorazmlik savdogar mamlakatning ko'pgina savdo shoxobchalarida kassa apparatlari xo'ja ko'rsin uchun turgani, asosiy xaridlar uni chetlab amalga oshirilishini tasdiqlaydi. Bu apparatlar nomiga turibdi xolos. Masalan, men bilaman, savdo sotiqni 90% bu apparatlarda qayd etilmaydi. Shu bilan daromad yashiriladi. Bu O'zbekistonda odatiy hol-ku, deydi Arslon. Toshkentlik tadbirkor Tohir Sobirov esa nazorat kassa apparatlarini tekshirish tartibi o'zgargani bilan daromadlarni yashirish, soliqdan qochish kabi holatlar kamaymaydi degan ishonchda. Islohotni soliq idoralarini o'zlaridan boshlamoq kerak. Axir ularning o'zlari daromad yashirishga yo'l qo'yib berishyapti-ku. Soliq idoralari xodimlariga xaridor sifatida savdo shoxobchalaridagi nazorat kassa apparatlarini tekshirishga qonuniy tus berilishi esa menimcha poraxo'rlik ko'payishiga olib keladi xolos, deydi toshkentlik tadbirkor.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak O'zbekistondan olgan xabarlarimizdan yana biriga ko'ra, o'zbek soliqchilari bundan buyon xaridor qiyofasida sinov xaridini amalga oshirish haqqiga ham ega bo'ldilar. Bundan tashqari ular kassa apparatlari xotirasini chek qog'ozlari bilan solishtirish huquqidan ham foydalanishi mumkin. Tez orada bu tartibning kuchga kirishi aytilmoqda. O'zbekistonda soliqchilar va ularning faoliyati bilan bog'liq boshqa muhim xabarlar yoki birorta qiziq voqeaga guvoh bo'lgan bo'lsangiz va uni Ozodlik orqali eshitish niyati bo'lsa, marhamat bizga bog'laning +420 602 61 27 13 yoki +420 777 14 81 99. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Birozdan so'ng yana O'zbekistonga oid mavzu bilan suhbatimiz davom etadi.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Toshkentda 30 gram uranni o'g'irlaganlikda ayblangan 3 fuqaro 5 yillik qamoq jazosiga hukm etildi. Tergov jarayonida aniqlanishicha, sudlanuvchilar uranni Navoiy Toxkon metallurgiya kombinatidan o'g'irlab, Toshkentda sotmoqchi bo'lgan. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan yana hamkasbim Mehribon mikrofon qarshisida. Marhamat.
Rahmat. Demak, Toshkent shahar Chilonzor tumani jinoiy ishlari bo'yicha sudi Hasan Mashrapov, Salim Abbosov va Mansur Erkinovni uran o'g'irlaganlikda ayblab, sudlanuvchilarning har birini 5 yildan qamoq jazosiga hukm qildi. Chilonzor tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudning navbatchi xodimiga ko'ra, mahkama 3 oy davom etib, o'tgan hafta sud hukmi chiqqan. Sud xodimi mahkama tafsilotlariga to'xtalmadi. Chilonzor tuman prokurori yordamchisi Mohir Shukrullayeva imzosi bilan Novi Vek gazetasida saytida e'lon qilingan bankadagi uran nomli maqolada yozilishicha, sudlanuvchilar uranni Navoiydagi kon kombinatidan o'g'irlab Toshkentga olib kelib sotmoqchi bo'lganlar. Maqolaga ko'ra, toshkentlik tadbirkor Samir Abbasov uran sotib olishga xaridor topadi va bu ishga vaqtinchalik ishsiz yurgan sinfdoshi Mansur Erkinovni jalb qiladi. Chilonzor tuman prokurori yordamchisining yozishicha, o'zaro kelishuv natijasida Mansur Erkinovning Navoiy kombinatining elektromexanika bo'limida ishlaydigan tanishi Hasan Mashrapovga 5000 AQSh dollari va'da qilinadi. Tergov jarayonida aniqlanishicha, Hasan Mashrapov kombinatdan uran parchasini o'g'irlab, shisha idishga solgan holda yashirib olib chiqadi. Navoiyga kelishi kutilgan uran xaridorining kela olmasligi ma'lum bo'lgach, Mansur Erkinov bilan Hasan Mashrapov uranni uy olib, o'zlari Toshkentga yo'lga chiqadi. Ular Navoiy-Toshkent yo'nalishidagi jamoat transportida Toshkent shahriga kirish payti qo'lga olinadi va O'zbekiston Fanlar Akademiyasi qoshidagi yadro fizikasi institutida o'tkazilgan ekspertiza natijasida 2 litrlik shisha idishda 30 gram uran borligi aniqlangan. Chilonzor tuman prokurori yordamchisi uran xaridorining kimligi va uni nima maqsadda sotib olmoqchi bo'lgani haqida yozmagan. Navoiy kon kombinatining mas'ul xodimi Natalya Alsyorova Ozodlik bilan suhbatda kombinatdagi o'g'irlik bo'yicha faqat rasmiy ravishda murojaat qilish shartligini ta'kidlash bilan cheklandi.
У нас режимное предприятие, естественно, и без разрешения руководства никакая информация не может быть.
Bizning kombinat yopiq tartibda ishlaydigan tashkilot bo'lgani uchun faqat rasmiy tarzda murojaat qilganingizdan keyin javob berishimiz mumkin, dedi Natalya Alsyorova. Jahon yadroviy uyushmasi hisob-kitobiga ko'ra, O'zbekiston 100 ming tonnadan ortiqroq uranga ega va mamlakat yiliga 2500 tonna uran ishlab chiqaradi. O'zbekiston uran ishlab chiqarish bo'yicha jahonda 12-chi o'rinda turadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak O'zbekistonga oid yana bir xabar tafsilotlari bilan tanishdingiz. Ushbu to'lqinda eshitayotganingiz barcha xabar va lavhalarimiz internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org. Shu o'rinda eslatib o'tmoqchiman, hanuz xalqaro hamjamoat diqqat markazida qolayotgan voqea, ya'ni Iron rejimining o'nlab tarafdorlari Britaniyaning Tehrondagi elchisiga bostirib kirganiga oid xabar bizning veb-saytimizda turibdi va tinglovchilarimiz, mushtariylarimizning qiziqishiga sabab bo'lmoqda. Agar www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bosh sahifa ana shu voqeaga oid video lavhani ham tomosha qilishingiz mumkin. Shuningdek, u yerda sharh qoldirish imkoni bor. Veb-saytimizda kutib qolamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Qirg'iziston prezidenti Roza O'tunboyeva Qirg'izistondagi o'zbeklarga rus tilini ko'proq o'rganishni tavsiya qilmoqda. 28 noyabr kuni Bishkekda bo'lib o'tgan xalqaro anjumanda prezident mana shunday taklif bilan o'rtaga chiqdi. Ana shu xalqaro anjumanda tilga olingan boshqa bayonotlarga oid tafsilotlar bilan biroz so'ngra to'liq tanishishingiz mumkin. Hozir esa haligina e'lon qilganimiz Rossiyadan olingan xabar. Rossiyaning Pskov viloyatidagi qishloqlardan birida psixotrop narkotik modda hisoblanmish amfetamin ishlab chiqaruvchi laboratoriyada 2 nafar O'zbekiston fuqarosi hibsga olingan. Boshqa tafsilotlar bilan Umidbek.
23 noyabr kuni Pskov viloyatining Sebersh tumani Avsyanka qishlog'idagi xususiy hovlilardan birida viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan so'nggi paytlarda Rossiyada ommalashayotgan kimyoviy giyohvandlik moddasi amfetamin ishlab chiqarish laboratoriyasi aniqlandi. Pskov viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot markazi rahbari katalitinant Aleksey Baranovga ko'ra, laboratoriyada kimyoviy reaksiya qo'lda yasalgan uskunalar yordamida amalga oshirilgan.
Был обнаружен порошок желтого цвета, он является прекурсором, содержащим в своем составе амфетамин. То есть там же было налажено производство таблеток.
Tarkibida amfetamin mavjud sariq rangdagi porошок aniqlandi. Bu yerda tabletkalar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan ekan. Bundan tashqari, uy laboratoriyasi omborxonasida ko'plab o'ta zaharli kimyoviy moddalar topildi. Bu laboratoriyada ishlab chiqarilayotgan amfetamin shu darajada kuchli ta'sir kuchiga egaki, 1 gram amfetamin iste'mol qilgan shaxsni narkotik holatidan chiqarish uchun 1 sutka vaqt ketadi, dedi Aleksey Baranov. Politsiyachilar xabariga ko'ra, olib borilgan tekshiruvlar natijasida jami 50 kg iste'mol uchun tayyor psixotrop modda, amfetamin va 15 kg xomashyo musodara qilindi. Hibsga olingan laboratoriya ishchilari orasida xorij fuqarolari ham bor, deya davom etadi ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi.
Там, значит, двое граждан, жителей Узбекистана, да? В данный момент как бы возбуждено уголовное дело. Ну, вообще статья, да.
Hibsga olinganlardan 2 nafari O'zbekiston fuqarosi. Bu ish yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atildi. Ikkala o'zbek yigiti shu yilning iyun oyidan buyon laboratoriyada ishlab kelgan. Haftasiga ular 8 kg sintetik narkotik ishlab chiqargan. Rossiya jinoyat kodeksining 228-moddasi 2-qismi bo'yicha bu shaxslar 10 yillik qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkin. Har holda ularning aybdorlik darajasini sud aniqlaydi, dedi Pskov viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot markazi rahbari Aleksey Baranov. Baranovning aytishicha, sintetik narkotik ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishda oliy kimyoviy ma'lumotga ega shaxslar qo'li borligi aytilmoqda. Unga ko'ra, 50 kg sintetik narkotikning qora bozordagi narxi 23 million rubl atrofidadir. Pskov viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbari Boris Gavarun jurnalistlar uchun uyushtirilgan maxsus brifingda olib borilgan tergov surishtiruv ishlarining dastlabki natijalarini e'lon qildi. Gavarun bu laboratoriyada o'zbeklardan tashqari 3 nafar Sankt-Peterburgdan kelgan ruslar ham qo'lga olinganini aytdi. Politsiya mutasaddisi peterburgliklardan biri narkokuryer bo'lgan, 23 va 30 yashar qolgan ikki nafari esa jinoiy guruh rahbarlari ekani, ularning giyohvandlik moddalari ko'tara savdosi uchun internet tarmoqlaridan ham foydalanganliklarini qo'shimcha qildi. Operativ tekshiruvlar davomida 9 ta narkotik yashiradigan joydan 7-tasining bo'sh ekani aniqlandi. Sibirsk tumanidagi aniqlangan amfetaminning nafaqat Peterburg, balki qo'shni mintaqa va hatto qo'shni mamlakatlarga sotilgani taxmin qilinmoqda, dedi Pskov viloyati politsiya rahbari Boris Gavarun. Qo'shni mamlakatlar der ekan, rossiyalik politsiyachi birinchi navbatda Latviya va Estoniyani nazarda tutganini oydinlashtirib o'tdi. Politsiya Pskov va Leningrad viloyatlarida o'zbek mardikorlari tomonidan ishlab chiqarilgan jami 60-70 kg sintetik narkotik musodara qilinganini ma'lum qildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ishlab yurgan Rossiyadan olingan xabar edi. Demak, so'nggi xabarlarga ko'ra, bu yerda ikkita o'zbek mehnat muhojiri amfetamin ishlab chiqaruvchi laboratoriyada ishlayotgan kezda hibsga olingani xabar qilinmoqda. Bu xabar tafsilotlari bilan to'liqroq keyingi dasturlarimizda ham tanishtirib borishga harakat qilamiz. Qisqa bir e'londan so'ng esa sizni Ozodlikning internetdagi veb-sayti www.ozodlik.org veb-saytidagi ba'zi muhim xabarlar bilan tanishtiramiz.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston, mintaqa va xorijda bo'layotgan eng muhim voqealarni imkonimiz qadar voqea bo'layotgan joydan turib kuzatishga harakat qilamiz va Ozodlikning muxbirlari voqea joyiga borgan kezda u yerdagi barcha ko'rgan, kechirgan voqea hodisalar va har bitta qo'lga kiritilayotgan yangi xabarlarni Ozodlikning Twitter'dagi sahifasida qoldirib boradi va hozirgina eshitganingizdek, bizning maqolalarimizdan o'rin olmagan va demak efirdagi daqiqalarimizga sig'magan ba'zi qiziq tafsilotlarni biz Twitter'da berib boramiz. Shuningdek, bizni YouTube tinglash mumkin. U yerga lavhalarimiz alohida holda qo'yiladi. Shuningdek, bizni yana Facebook'da ham tinglashingiz va o'qishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidirsangiz kifoya. Shu o'rinda Ozodlikning internetdagi veb-saytida eng ko'p o'qilayotgan maqolalar haqida qisqacha eslatib o'tmoqchiman. Hozir eng ko'p o'qilayotgan maqolalar safida o'zbek qo'shiqchilari uyatsizlikda ayblandi degan maqola turibdi. O'zbekistondagi hozirgi pop xonandalari va shu yangi musiqiy janrda ijod qilayotgan yosh xonandalar ularning ijodi haqida gap boradigan bu maqolaga mushtariylarimizdan juda ko'plab sharhlar kelgan. Bundan tashqari O'zbekiston prezidentining ikki sobiq maslahatchisi hibsga olingani haqidagi maqola ham veb-saytimizdagi mushtariylar tomonidan ko'p o'qilmoqda va mushtariylarimiz tomonidan hanuz bahslarga sabab bo'layotgan mavzu Andijon adolat va tiklanish tashkilotining O'zbekiston xalq harakati safidan chiqqani haqidadir. Bu yerda ham hanuz bahsda ishtirok etish va o'z fikr mulohazalaringizni qoldirish imkoni bor. Yaqindagina mushtariylarimizning e'tiboriga ko'tarilgan yana bir mavzu bu islom va musulmonlar eshitirishining so'nggi sonida ko'tarilgan tobutda ko'milayotgan musulmonlar mavzuidagi eshitirishimizdir. Bu dunyoning turli mamlakatlarida turli sabablar bilan tobutda ko'milayotgan musulmonlar, o'zbekistonlik musulmonlar haqida gap boradigan bu ishtirish ham hozir mushtariylarimizning diqqat markazida turibdi. Marhamat, internetdagi veb-saytimizga kiring, www.ozodlik.org. U yerda mana shu sharhlarda ishtirok etish imkoni bor. O'sha imkoniyatdan foydalaning. Veb-saytimiz uchun yangi proksimirob.info. Agar bu proksi ish bermayotgan bo'lsa, bizni xabardor qiling. Ozodlik elektron pochta belgisi org. Bu bizning internetdagi elektron pochtamiz. Sizning murojaatlaringizni kutib qolamiz. Shu o'rinda xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan ba'zi muhim xalqaro yangiliklarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Janubiy Osetiyadagi vaziyat keskinlashib bormoqda. 30 noyabr kuni ertalab Alla Joyeva o'zini Janubiy Osetiya prezidenti deb e'lon qilib, hukumat kengashi tuzishini bildirdi. 29 noyabr kuni Tehrondagi ikki diplomatik vakolatxonaga bo'lgan hujum ortidan Britaniya Erondagi barcha diplomatlarni chaqirib olmoqda. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton O'zbekistonning Afg'onistonga oid xalqaro anjumanni boykot qilganiga afsus afsuslanish bildirdi. Pokistondagi kabel televideniyasi operatori mamlakatning islomiy jangarilarga qarshi kurash urinishlarini tanqid qilgani uchun BBC jahon xizmati kanalini efirdan olib tashlashini aytmoqda. Maykl Jeksonning shaxsiy vrachi mashhur xonandani bexosdan o'ldirganlikda ayblangan Konrad Myureyga 4 yilga qamoq jazosi berildi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro yangiliklar edi. Shu o'rinda dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini ham eslatib o'tamiz. Qirg'izistondan ikkita xabar oldik. Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tinboyeva o'zbeklarga rus tilini ko'proq o'rganishni maslahat bermoqda va rasmiy xabarlarga ko'ra 2011-yilda xorij davlatlarga qo'l qilib sotilgan qirg'izistonliklarning soni 2 barobarga ko'paygan. Shuningdek, dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida erkin mikrofon eshitirishini ham tinglaysiz va televizor rukni ham dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan Ozodlik radiosi suhbatini mintaqa xabarlar bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tinboyeva o'zbeklarga rus tilini ko'proq o'rganishni maslahat bergan. 28 noyabr kuni Bishkekda Qirg'iziston Respublikasi ma'rifida til siyosati, vaziyat tahlili va ko'p tilli ta'lim kelajagi deb nomlangan xalqaro anjumanda ishtirok etgan prezident mana shunday taklif bilan chiqqani aytilmoqda. Ushbu anjumanga oid boshqa tafsilotlar bilan hamkorimiz Sherzod Yusuf.
O'tinboyeva forumni ochib berar ekan Qirg'izistonda til masalasi mojaroli masala ekanini, milliy oshchiliklar ona tillariga davlat tomonidan e'tibor berilmayotganidan ranjisa qirg'izlar qirg'iz tiliga e'tibor susayib borayotganini iddao qilishlarini aytdi. O'tinboyevaga ko'ra Qirg'iziston bundan 20 yil avval ikki tilli mamlakat bo'lgan bo'lsa, hozirda ko'p tilli davlatga aylangan.
Сконцентрировали внимание вокруг таких вопросов, как вот кыргызский, узбекский, русский это соотношение.
Biz qirg'iz, o'zbek, rus tillari va ularning bog'liqligi kabi masalalar to'g'risida gaplashishimiz lozim. Biz qishloqda yashovchi aholi ko'proq rus tili darslari o'tilishini talab qilayotganini bilamiz. O'zbek aholisi ham bazaviy dunyo tillaridan biri sifatida rus tilini ko'proq o'rganishi kerak, dedi Ro'za O'tinboyeva. O'tinboyeva shuningdek Qirg'iziston o'zbek maktablaridagi darsliklar masalasiga ham to'xtaldi.
Много учебников в Узбекистане, особенно по точным наукам. Сегодня Узбекистан перешел на латиницу.
Biz O'zbekistondan ko'p kitob sotib olganmiz, asosan aniq fanlardan. O'zbekiston esa bugun lotin alifbosiga o'tdi va mamlakatimizdagi 137 ta o'zbek maktabi izolyatsiyaga tushib qoldi. Biz bu masalani ham hal qilishimiz kerak. Bugungi kunda darsliklar yaratilgan. Biz ularni chop etishimiz kerak. Biz qirg'iz maktablarini darsliklar bilan ta'minlash bilan birga Qirg'izistonda boshqa tillarda yashayotgan va tahsil olayotganlarni ham ta'minlashimiz lozim, dedi Ro'za O'tinboyeva. Mamlakat janubidagi aholi ham o'zbek tilini ham qirg'iz tilini bilishi biz uchun juda muhimdir, deya nutqini yakunlar ekan O'tinboyeva.
Если вы будете знать узбекский, я думаю, что человек не пропадет и в Саудовской Аравии. Он не пропадет здесь, в Центральной Азии.
Agar odam o'zbek tilini bilsa, u Saudiya Arabistonida ham, Markaziy Osiyoda ham kam bo'lmaydi, deya ta'kidladi. Ayni paytda prezident ma'rif sohasini sekin-asta davlat tili qirg'iz tiliga o'tkazish zarurligini ham qayd etdi. Aytib o'tish joizki, mamlakat prezidenti Qirg'izistonda ko'p tilli ta'limni rivojlantirish to'g'risida gapirayotganda, ayrim viloyatlarda milliy oshchilik tilida ta'lim olib borilayotgan maktablarni qisqartirish ishlari olib borilmoqda. Xususan shu yilning sentyabr oyi oxirida o'sha shahar hokimi Melis Mirzaahmatov o'zbek maktablarini qirg'izchalashtirish tashabbusini ko'targan. Oktyabr oyida esa bu tashabbus biroz o'zgartirildi, ya'ni o'zbek maktablarida qirg'iz tilini lotin alifbosida o'qitish masalasi ko'tarildi. Biroq Qirg'iziston ta'lim vaziri Qanat Sadiqovga ko'ra bu ishlar osongina amalga oshirilmaydi.
Jergilikti bildik, o'zini ko'z qarashini aytishi mumkin.
Mahalliy hokimiyat o'z fikrini bildirishi mumkin, biroq ta'lim siyosatini vazirlik olib boradi va aytilgan fikrlarni biz ham analiz qilib chiqishimiz kerak. Bu o'sha yerda yashovchi o'zbeklarning xohishi va ehtiyojimi yoki vaziyatdan foydalanib shu ishni amalga oshiraylik degan qarormi? Shuning uchun o'zbeklar hukumat vakillariga, xalqaro va nodavlat tashkilotlari vakillariga bu boradagi o'z fikrlarini bildirishlari kerak, dedi Qanat Sadiqov. Ma'rif vazirligidan olingan ma'lumotda aytilishicha, Qirg'izistonda 2197 o'rta ta'lim maktabi bor. Ularning 1410 tasi qirg'iz, 201 rus, 221 o'zbek, 3 tojik tilida va yana 462 tasi aralash tilli maktablar bo'lib hisoblanadi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik to'lqinlarida demak Qirg'izistondan olingan yana bir xabar 2011-yilda xorij davlatlariga qul qilib sotilgan qirg'izistonliklarning soni 2 barobarga ko'paygan. Bu haqda Xalqaro migratsiya tashkilotining Bishkekdagi vakolatxonasi ma'lumot berdi. Mutaxassislarga ko'ra qulchilikka sotib yuborilganlarning sonining ko'payishi Qirg'izistondan xorijga ishlash uchun ketganlarning soni ko'payganini anglatadi. Ayni paytda qul qilib sotib yuborilgan fuqarolarni ortga qaytarish ishlari esa sust olib borilayotgani aytilmoqda. Bu xabar tafsilotlari bilan endi Bishkekdan Elmurod.
Xalqaro migratsiya tashkilotining Qirg'izistondagi vakolatxonasi xorij davlatlarida har yili 200 dan ziyod qirg'izistonlikni qulchilikdan qutqarib kelgan. 2011-yilda esa tashkilot qulchilikka sotilganlar ham qullikdan qutqarilganlar soni ham 2 barobarga ko'payganini, joriy yilning 11 oy ichida 400 odam qullikdan qutqarilganligini bildirdi.
2011-da u nas bol reskiy rost. On bol vozmozhno obusloven tem, chto ochen bol bolshoy vyezd za predeli strany.
2011-yilda qulchilikka sotilganlarning soni keskin ko'paygan. Bu xorijga mamlakatdan chiqib ketayotgan qirg'izistonliklar sonining ko'paygani bilan bog'liq. Buning natijasida biz tomonimizdan qulchilikdan qutqarilayotgan odamlar soni ham 2.5 barobarga ko'paygan, dedi Xalqaro migratsiya tashkilotining Qirg'izistondagi vakili Bermet Moldobayeva. Xalqaro migratsiya tashkilotining bildirishicha qirg'izistonlik erkaklarning ko'pchiligi asosan Rossiya va Qozog'istonda qul bo'lib qoladi. Ayollarni esa Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklariga olib chiqib, jinsiy xizmat ko'rsatishga majburlashadi. Ma'lumotda aytilishicha, keyingi yillarda Xitoyga qul qilib sotib yuborilgan qirg'izistonliklar ham aniqlangan. Xalqaro tashkilotlar va mahalliy mutaxassislar xorijga mehnat qilish uchun ketayotgan fuqarolar yetarli bilim va ma'lumotga ega bo'lmagani uchun ham odam savdosi qurboni bo'lib qolayotganini bildirishadi. Biroq Qirg'iziston mehnat aholi bandligi va migratsiya vaziri Almaz Abitovning aytishicha, odamlarni qarindoshlar ham qulchilikka sotib yuborishmoqda ekan.
Men qulchilikka javobim shu odam sotib, balqina tushkunlar bor, shu mizamni bilmagandikdan borib
qonunni bilmagan odamlar ko'pincha qulchilikka duchor bo'lishadi. Ularning ko'pchiligini tanish bilishlari va qarindoshlari qulchilikka sotib yuboradi. Qullikka tushib qolganlarning ikkinchi toifasi esa xorijga borib hujjatlarini yo'qotib qo'ygan odamlardir. Qulchilikdan qutqarilgan odamlarni vataniga qaytarish uchun davlatlararo shartnomalar imzolanishi kerak. Prokuratura bu holatlar bo'yicha tergov ishlarini olib borishi kerak. Ammo bu kabi qonuniy asoslar yo'qligi sababli qulchilikdan odamlarni ozod qilish, ularni vatan lariga qaytarish juda mashaqqatli ish bo'lib qolmoqda, dedi vazir Almaz Abitov. AQSh Davlat departamentining joriy yildagi ma'lumotiga ko'ra, dunyoda 27 million odam qulchilikdan jabr tortgan. Hujjatda ta'kidlanishicha, joriy yilda Qirg'izistonning 60 ming fuqarosi mamlakat ichkarisida va tashqarisida odam savdosi qurboni bo'lgan. Xalqaro migratsiya tashkiloti Markaziy Osiyoda Qirg'iziston qulchilikka duchor bo'lgan fuqarolar soni jihatidan O'zbekiston va Tojikistondan keyingi 3-chi o'rinni egallashini bildirgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida Qirg'izistondan olingan ba'zi muhim xabar va xabarlarga oid tafsilotlar bilan tanishdingiz. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, Ozodlikning mintaqa bo'ylab muxbirlari yo'llayotgan boshqa xabarlar bilan ham tanishib borishingiz mumkin. Yaqindagina Tojikistonda juda katta madrasa yopildi. Hozir Ozodlikning www.ozodlik.org veb-saytida mana shu mavzuga ham mushtariylarimiz katta qiziqish bildirmoqda va o'z fikr mulohazalarini qoldirmoqda. Marhamat, internetdagi veb-saytimizga kiring. Bundan tashqari Azim Jon Asqarovning ishi Oliy sudda ko'rilishi yana ortga surildi. Bu ham tinglovchilarimizning, ya'ni mushtariylarimizning e'tiboriga sabab bo'layotgan mavzulardan yana bittasi. Tojikistonda prezidentni haqoratlagan shaxs 6 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Mana shu xabar va yangiliklar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, internetdagi veb-saytimizga kiring. www.ozodlik.org proxy.samrob.info. Hozir bugun ozodlikka bog'langan tinglovchilarimizning murojaatlari asosida hozirlangan erkin mikrofon eshittirishning navbatdagi sonini havoga uzatamiz. Ozodlikning erkin mikrofoniga Farg'ona viloyatidan bog'langan sobiq bankir, O'zbekiston bo'ylab qurilayotgan namunali turar joy binolari qurishning hozir fursati emas. Buning o'rniga xorijdan kelayotgan sarmoya hisobiga sanoatni olib kirsak yaxshi bo'lar edi, degan fikrni bildirdi.
Qishloqda infrastrukturasini deb
uylar qurilyaptiku nimadan Osiyo taraqqiyotdan pul olindi o'shani aqa ishlatmay sanoatda olib kirishdi shuni hisobini qilish kerak shunaqa masalalarni gapirish kerakda hozir
ya'ni uy joy qurilishi zarur emas hozir ko'proq ishlab chiqarish
kerak hozir birinchi o'rinda sanoatni masalan koreya nimasini modelini olganda o'zbekiston o'sha 15 yil ilgari koreyani misolida olib ko'rsak koreya butunlay boshqacha yo'lda ketganda birinchi o'rinda qilgan ishi ularni imkoniyat sharoit qarz qog'ilar amerika ko'proq ularni qo'llagan o'zingiz bilasizmi birinchi o'rinda gres qurgan ular sanoatni qon tomiri nima hisoblanadi ko'k hisoblanadi o'shaning uchun birinchi maqsadda birinchi qilgan ishlari ulari gres qurgan o'shani hisobiga keyin rivojlanishi bo'lib ketgan hozir bizda ham nihoyatda katta imkoniyat borda undoq qurilish qilib u yoqda haykal quravermasdan sanoatni olib kirib bizda nimaki emigrantlar boru juda katta kuchda hozir bizga o'zbekistonda qon tomiri desa bo'ladi bitta shu emigrantlar sof foyda hisobida pul kirib kelyapti bizga yiliga 3 milliard dollar bu juda katta summada shuni hisobiga hozir o'zbekistondagi iqtisod ham umuman ijtimoiy holat ham stabilni bo'lib turibdida agar o'sha bo'lmasa o'z o'zidan bilasizmi u sanoatingizni ham vpni ham hech qanday milliy daromadga unchalik nimasi yo'qda hozir
farg'onadan bog'langan va o'zini sobiq bankir deb tanishtirgan tinglovchilarimizdan birining fikr mulohazalari edi ayni kezda ozodlikka o'zbekistonning turli viloyatlari bo'ylab qurilayotgan namunali turar joy binolari va bu binolarning o'rnida aholining buzib yuborilayotgan uylari haqida murojaatlar ko'p bo'lmoqda veb saytimizga kirsangiz mana shu murojaatlar asosida hozirlangan avvalgi lavhalarimiz bilan ham tanishishingiz mumkin erkin mikrofon davom etadi murojaat qilayotgan tinglovchilarimiz orasida elektr toki, gaz va ko'mir yo'qligidan norozi bo'layotgan tinglovchilar hanuz ko'p. Jumladan Surxondaryo viloyatidan bog'langan 89 yoshli pensioner suhbatdoshimiz ko'mirning 1 tonnasining narxi 200 ming so'mga yetgani va hatto 200 ming so'mga ham ko'mir topishning imkonsizligidan norozi bo'ldi.
200 ming, 200 ming.
Bormi endi shu 200 mingga?
Yo'q, 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 o'sha ham yo'q. biz Angrenga borolmasak Angrenga borolmasak Begovatdan uzoq bo'lsak Sharg'ulning ko'piri bizlarga bo'lmaydi o'lim to'xtab qolgan gaz endi hamma joyda bor deydi amalda yo'q ittifoq paytida o'tgan turbalar kerib yiqilib yotibdi buning ahvoli bilan hech kim surishtirmaydi oldingiday deputatlar bo'lsa deputatlar kelib so'rag'ich edi hozirda bu deputatmi senatormi biz bilamiz yo'q ahvol chatoq nima qilamiz hali 90 kun qish turibdi endi biz qayerga boramiz maktabning ahvolini so'ramang endi endi so'l bizni ham peshonamizni so'raydigan insonlar bormikan yo'qmikan deb o'tiruvdimda
ozodlikning erkin mikrofoniga surxondaryo viloyatidan bog'langan 89 yoshli pensionerning murojaati edi Qarshidan bog'langan yana bir tinglovchimiz esa Qarshiga O'zbekiston prezidenti Islom Karimov kelgani bois kun davomida elektr toki uzilmagani, ya'ni chiroqlar yonib turganidan xursand ekanini aytib bog'landi.
Prezident Karim Qashqadaryoga keladigan ekan, yetishmayapti shunda. Qashqadaryoda rayhaybizda janjal bo'lganda, pensiyani kamaytirgan, o'qigan, bo'lgan, shularni janjal ustiga Karim ham kelganmi? Aniq bilmayman, kelar-kela yetishgan yo'q, lekin bugun hozir ham yetishgan yo'q. Agar Karim birorta katta kelsa, yetishmaydi.
Qayerdan eshitdingiz Karim kelish haqida?
Yo'q, hozircha eshitmaganda bu, lekin aniq bilmayman, keyin kelmaganligini. Odamlar aytyapti-da.
Hozir esa eslatib o'tamiz, demak, ozodlik muxbiri aniqladi, 30 noyabr kuni Qarshiga O'zbekiston prezidenti Islom Karimov borgan va chiroqning o'chmagani bejiz emasligi, tinglovchimizning taxminida jon borligi aniq bo'ldi. Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofonni tinglayapsiz. Rossiyaning Vladivostokida yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan biri esa ozodlikka Skype orqali bog'landi va bu yerdan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini deportatsiya qilish hollari ko'paygani haqida o'z fikr munosabatlarini so'zladi.
Biz tarafda ko'pchilikda o'sha deport qilyapti. Shu ko'chada ketganini ham olib kelishib, deport qilib jo'natib yuborishyapti.
O'zbeklarnimi?
Ha, ish joylardan ham grajdanstvo va pasporti yo'llarda olib tashab deport qilish varyapti. Oxirgi marta o'sha bir hafta oldin shu yerda Lukovoy degan joy bor, o'sha yerda ko'proq o'zbeklar. Ha, o'shadan 10 tacha o'zbekdan deport qilish vaqti.
Lekin shunda ham ko'p, ha, Vladivostokda o'zbekistonliklar.
Ko'p, ha, juda ham ko'p.
Eshitdingizmi, yangi qonun qabul qilinibdi. Mana shu Rossiyaga keladigan mehnat muhojirlari deymiz, mardikorlar va hokazo, ulardan endi rus tilini bilish talab qilinar ekan. O'zi o'sha yurgan o'zbeklar yaxshi biladimi rus tilini yo juda qiyinmi?
Kamchilik. Ko'pchiligi bilmaydi.
Qiynalib qolishadimi keyin rus tilini?
Ha, ko'proq o'zbekistonliklar, chunki u yerda rus tili uncha rivojlanmaganmi bizga qaraganda. O'shalar qiynalishadi.
Endi Rusiya hukumati to'g'ri qilyaptimi yo'qmi shu rus tilini majburan o'qitirayotgani?
To'g'ri qilyapti deb o'ylayman. Chunki hozir eng ko'pchilik shu til borasida qiynalyapti. Masalan, boshqa davlatlarga borsa ham rus tilini biladiganlar ko'p, masalan, amerikaliklar rus tilini sal-pal bo'lsa tushunib, tilni bilsa yaxshi odam ishlaydi.
Ozodlik to'lqinlarida siz erkin mikrofonni eshityapsiz. Vladivostokdan bog'langan o'zbek mehnat muhojirining fikr mulohazalari edi. Rossiyaning Murmansk viloyatida yurgan qirg'izistonlik o'zbeklardan biri ham Ozodlikning erkin mikrofoniga Skype orqali bog'landi va u yerdagi o'zbeklarning hayotidan ba'zi bir narsalarni so'zlab berdi.
Men hozir Rossiyaning Murmansk shahrida ro'pa olib, ipo ochgan holda mashada tirikchilik qilib turibman, salonda sartarosh bo'lib. Biz mashada Murmansk shahrini o'zida aka, o'zbeklar juda ko'p, ayniqsa o'shlik o'zbeklarimizdan dokument beryapti deganligi uchun mashada kelib hamma dokument qilayotgan bo'layotdi. Oxirgi oy ichida asha dokument berish ham to'xtatilib qoldi. Sababi 6 oy ro'pa olib, 6 oydan keyin yana boshqa dokument qilib, 1 yildan keyin dokument grajdanstvo olishga nima qilish tavsiya qilingan ekan, prezident ukaziga qo'l qo'yib, shunaqa bir kas chiqarib qo'yishdi. Hozir endi kelganlar ham ololmayapti. Ammo odam juda ko'p, ayniqsa bizni Qirg'izistonda o'zbeklari bu yerdan juda ko'p grajdanstvo olyapti. Nimagaki Qirg'izistonda yashashni o'zingiz ko'ryapsiz. Grajdanstvo olib borgan chog'ida ham Pasostvaga xabar bergan chog'ida ham bilmadim, pasostva o'zbekligimizni bilib turib ko'p ishlarga qo'l qovushtirib o'tirishdi. Nimagaki aka, ikkita odamni bekordan bekorga samolyotdan tushishiga qarindoshchilik yeri ham bor, lekin tanish akaxon ham bor edi. Ashu ikkosini samolyotdan tushishiga to'g'ridan to'g'ri siz o'yga olib kirib ketganligi haqida eshitib juda achinib ketdim aka.
Bu ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga Rossiyaning Murmansk shahridan bog'langan tinglovchilarimizdan birining fikr mulohazalari edi. So'zlarining oxirida ushbu tinglovchi tilga olgan xabar, ya'ni O'sh aeroportida sodir bo'lgan voqea tafsilotlarini ozodlik muxbirlari albatta o'rganmoqdalar. Hozir esa qisqa bir e'lon, undan so'ng eshitirishimizni yana O'zbekistonga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Sizning murojaatlaringiz asosida hozirlanayotgan erkin mikrofonni eshitirish esa har kuni havoga uzatiladi. Bundan tashqari internetdagi veb-saytimizga joylashtirib boriladi. www.ozodlik.org. Demak, yana O'zbekistonga oid mavzu bilan suhbatimiz davom etadi. O'zbekiston deputatlari 2012 yili mamlakatda yana yangi 1 millionga yaqin yangi ish o'rnini yaratishga oid dasturni ma'qulladilar. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi o'tgan haftada ish o'rinlari tashkil etish dasturini tasdiqladi. Qonunchilik palatasi rasmiy saytida e'lon qilingan xabarlarda aytilishicha, joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida 815 ming ish o'rni, shu jumladan qishloq joylarda 512 mingta yangi ish o'rinlari tashkil etilgan. O'zbekistonda yangi ish o'rinlari qanday tashkil etilayotganiga oid tajriba jarayonini hamkasbimiz Sarvar Usmon o'rgandi.
Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonda 2008 yili 661 mingta, 2009 yili 940 mingta, 2010 yili 950 mingta yangi ish o'rni yaratilgan. Demak, 2008-2011 yillar ichida 3,5 millionta yangi ish o'rni paydo bo'ldi. Kelasi yilgisi qo'shilsa 4,5 millionta ish o'rni bo'ladi. Farg'ona viloyatidagi tumanlardan biri hokimligining yangi ish o'rinlari yaratish masalalari bo'yicha mutasaddisi tumanda 2011 yili 4227 ta yangi ish o'rni yaratish rejalashtirilganini, kelasi yili esa 4252 ta ish o'rni yaratish rejalashtirilayotganini aytib berdi. Mutasaddining aytishicha, yangi ish o'rinlari 8 ta yo'nalishda yaratiladi.
Birinchisi, mavjud korxonalarni kengaytirish hisobiga, ikkinchisi yangi obyektlarni ishga tushirish hisobiga, uchinchisi yangi kichik korxonalar tashkil qilish hisobiga, to'rtinchisi kasanachilik ish o'rinlari uy mehnatini rivojlantirish hisobiga, beshinchisi fermer xo'jaliklarini rivojlantirish hisobiga, oltinchisi bozor infratuzilmasini va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish hisobiga, keyingisi bankrotlik holatiga kelgan korxonalarni yo faoliyat yuritmayotgan korxonalarni faoliyatini tiklash, kreditlar berib sog'lomlashtirish hisobiga yaratiladi.
Dedi Farg'ona viloyatidagi tumanlardan biri hokimligining yangi ish o'rinlari yaratish masalasi bo'yicha mutasaddisi. Yaqinda Bulung'ur tumanida yashaydigan bir tinglovchimiz keyingi yillarda u yashab turgan hududda eski korxona tashkilotlar yopilib ketgani, yangilari esa ochilmagani, ya'ni yangi ish o'rinlari yaratilmayotgani to'g'risida gapirar ekan, jumladan mana bunday degan edi.
Mana ish o'rnini yaratish bizlarda mana unday bo'layapti. Misol uchun birorta so'rab boriladigan bo'lsa, mana bolalar, yosh bolalarga ish o'rni oladi-ku, nafaqa. Nafaqa aloqa boradigan bo'lsa, mehnat birjasiga bor dedi, u yerdan mehnat birjasida sizning uyni molingiz bormi, qaramali, yo'q. Tovuq bormi, tovuq bor. Mana bo'ladigan bo'lsa dedi, mana shunga dedi, tovuqqa qayapman, shuncha daromad qildikdan soliq to'laydi dedi, 45,000. Sağlıklarına çıkartı veriyordu. Üzen şu mal bakmışı ya tavuk bakmışı dedi. Aslında bir şey olmuyor, okuluyor yaptı.
Degan edi, bulungurlik. Bulung'urlikning aytganidan paydo bo'lgan savolni yangi ish o'rinlari yaratish masalasi bo'yicha mutasaddiga berdik.
Masalan, mehnat birjasiga borsa, uyingizda qoramolingiz bormi deb so'rashadi. Keyin ha, qoramolim bor desa, bo'pti, demak siz qoramol boqadigan bo'ldingiz deb qo'yishadi. Shu ham ishli bo'lib qoladi, dedi-yu.
Bu nima? Prezident uchun 8-chi qaror qabul qilingan. Bunga 4 yil bo'ldi. O'sha uyda qoramol boqish va qishloq xo'jalik masalasi yetishtirish bilan band bo'lgan fuqarolarni bandligini ta'minlash bo'yicha qabul qilingan. Agar uyda o'sha 2 bosh qoramoli bo'lsa yoki 10 sotik tomorqasi bo'lsa, bular o'sha 308-chi qaror bo'yicha band hisoblanadi. Ularga mehnat daftarchalari ochiladi. Bizning mehnat bo'limimiz tomonidan va tomorqasida qishloq xo'jalik mahsulotlari va go'sht mahsulotlari yetishtirish bilan band deb yozib qo'yiladi. Bundan tashqari o'sha pensiya jamg'armasiga eng kam shaqini 50% miqdorida badal to'lasa, ularda staj pensiya olish huquqiga ham ega bo'ladi. 5 yil to'lasa pensiya olish huquqiga ega bo'ladi. 1 yilda 9 oy shu eng kam shaqini 50% miqdorida badal to'lasa, 5 yilda pensiya olish huquqiga ega bo'ladi.
Opa, demak o'sha qoramoliga qarayotgan ham o'sha ishchilar hisobiga kiradi.
Ha, tomorqasida ekib turgan ham band.
O'sha hali millionta ish o'rni shun bilan paydo bo'ladi.
Bular bu qoramol bilan nima, o'sha uy mehnati bilan bandlar deyapman. Bu bitta yo'nalish. Bu bitta yo'nalishda xuddi shu tomorqada ishlaganlar, qoramol boqqanlar va o'sha kasanachilik bilan shug'ullanib turganlar, bular bitta yo'nalish. Uy mehnati bilan band qilinganlar deyiladi. Bundan tashqari yana 7 ta yo'nalish sanab berdimmi sizga? O'sha yo'nalishlarda ham bordi.
Farg'ona viloyatidagi tumanlardan biri hokimligining yangi ish o'rinlari yaratish masalasi bo'yicha mutasaddisi edi. Demak, qoramoli bor odam ishlidir, tovug'i bor odam ishlidir, tomorqasi bor odam ishlidir. Balki mutasaddi aytayotgan boshqa 7 yo'nalish bo'yicha real ish o'rinlari yaratilayotgandir. Bu masalani Namanganning Norin tumani misolida o'rgandik. Bu ishda bizga norinlik iqtisodchi Rasuljon Abdumajidov yordam beradi.
Sovetda paytida XBK degan katta nima bor edi? 2800 odam ishlardi. Yo'q hozir u. Shveyni fabrika bordi men tumanimda. 200 ga yaqin ayollar ishlardi. Yo'q hozir u. Avtobaza 292 odam ishlagan. Yo'q hozir 24 odam ishlaydi. Neftobaza paxas yo'q.
Senkada 400 odam ishlardi. Yo'q hozir u.
Norinlik iqtisodchi Rasuljon Abdumajidov edi. Iqtisodchining aytishicha, keyingi 20 yil ichida u yashab turgan Norin tumanida tugab bitgan sovet korxonalari o'rnini egallay oladigan bironta ham yirik ishxona qurilgan emas. Abdumajidovning aytishicha, yaratilayotgani aytilayotgan millionlab ish joylari qog'ozdagina, yolg'on yashiq ma'lumotnomalardaginadir. Masalan, deydi u,
bolalarga haligi suratga olish kerak-ku. Ko'pchilik fermerlar shuni beradi, suratkani. Menga nima paxtada, yaganada yordam berasan deb.
Fermer bergan spravka yana bir ish o'rni yaratildi deganidir, deydi Rasuljon Abdumajidov. Biz bu mavzuni birinchi marta yoritayotganimiz yo'q. Yangi ish o'rinlari yaratish o'quv yurtlari o'qituvchilari uchun qanchalik bosh og'riq bo'layotgani to'g'risida avval bir necha bor aytganmiz. O'qituvchilar har bir bitiruvchisining ishga o'rnashgani to'g'risida rahbariyatga ma'lumotnoma topib keltirishi shartligi to'g'risida bir necha bor aytib berishgan. Hukumat yaratdim deb maqtanyapti, tanqidchilari ishonmayapti. Lekin bu masalada oliy hakam oddiy o'zbekistonlikdir. Agar chindan ham har yili 1 million ish o'rni yaratilsa, Rossiyada bironta ham o'zbekistonlik qolmasligi kerak edi. O'zbekistonda ish bo'lsa, Rossiyada 1 minut ham turmasdim. Bu gap Samarada 7 yildan beri ishlayotgan pastdarg'omlik Shuhratjon bilan o'tkazilgan suhbatning mag'zi. Savollarimizni berib bo'lib, xayrlashaman deb tursam, Shuhratjon to'xtatdi.
Keyin siz aytgan savolingizga yana bitta men o'zim javob to'ldirmoqchi edim, agarda mumkin bo'lsa. Men o'sha qishloqqa borgan paytimda nima sovetga kirdim-da, nima deydi, fuqarolar yig'ini dedim. O'shanga kirib, o'sha ro'yxatni ko'rdim men. O'sha qishloqda yashovchi aholining bir ro'yxatini bir shunchaki qiziqdi. Men aynan misol mana shuncha yildan beri Rossiyada yurganman, lekin o'sha ro'yxatda o'zim ishlayotganimni ko'rib hayron qolganman. Men ham fermer xo'jaligida ishchi ekanman. Menimcha shu toifa yaratilsa kerak, aynan shu siz aytayotgan ish o'rinlar.
U qanaqa ro'yxat u? Nima, devorga osib qo'yganmi?
Yo'q, devorga osmagan, o'sha jurnali bor. O'sha jurnalni varaqladim qishloqda, misol kim bo'lsa, misol ishlaydigan, ishlamaydigan, yo fermer xo'jaligida ishchi, yo boshqada ishchi to'ldirilganda, men shundan ko'rib, demak, bu statistika ma'lumoti mana shu misol rayonlardan, shu qishloq fuqarolar yig'in raislaridan talab qilsa kerak-da, misol kim ishlaydi, kim ishlamaydi, ular faqat shu qog'oz nomiga to'ldirib qo'ysa kerak. Ammo men aynan o'zim ko'rganman-da, o'zimni fermer xo'jaligida ishchi ekanligimni.
Dedi 7 yildan beri Rossiyada ishlayotgan pastdarg'omlik Shuhratjon.
O'zbekistonda yaratilayotgan millionlab yangi ish o'rinlari haqida va ularning qanday yaratilishi haqida hamkasbimiz Sarvar Usmon aniqlashga muvaffaq bo'lgan ma'lumotlar bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Ana shu mavzudagi maqolamiz veb-saytga joylashtirilgandan keyin tinglovchilarimizdan ko'plab sharh keldi. Ushalardan ikki donasini o'qib eshittirmoqchiman. O'zini antistress O'zbekistondan deb tanishtirgan mushtari yozyapti. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonda 2008 yili 661 mingta, 2009 yili 940 mingta, 2010 yili 950 mingta yangi ish o'rni yaratilgan. Demak, 2008-2011 yillar ichida 3,5 millionga yaqin yangi ish o'rni paydo bo'ldi. Bu demak maqoladan iqtibos va ana shu iqtibosga munosabat bildiryaptiki, shu paydo bo'lgan ish o'rinlari qayerda? Men hech qidirib topa olmayman. Rasmiy ma'lumotga qaraganda O'zbekiston aholisi 28 milliondan oshgan. Shu ma'lumotga ham ishongim kelmaydi, deydi o'zini antistress O'zbekistondan deb tanishtirgan mushtari. Yana bir mushtariyimiz o'zini o'zbek deb tanishtirgan Turkistondan deb, prezidentimiz dono, har yili millionlab ish o'rinlari ochadi. Aslida bu ish o'rinlari 10 milliondan ziyod. Stat upravleniya ochilgan hamma ish o'rinlarini kamtarlik qilib aytmay turibdi. Masalan, oiladagi xotin, u tug'uvchi, bola bog'cha, ekspeditor, ya'ni bozordan u bu narsa xarid qiladi. Shef-pover kuniga 24 soat, haftasiga 7 kun, yiliga 365-366 kun ish bilan to'liq ta'minlangan deb o'z fikrini bildirgan. Juda ham ko'p mana shunaqangi qiziqarli sharhlar bor. Marhamat, www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, u sharhlar bilan tanishish bilan birga o'zingizni qiziqtirgan fikrlarni ham yozib qoldirishingiz mumkin. Ushbu to'lqinda eshitirishimiz qisqa bir e'londan so'ng davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Siz jo'natgan foto suratlar peshma-pesh ozodlikning internetdagi veb-saytiga joylashtirib borilmoqda. Ana shunday suratlardan so'ngisi muborakda 2 yil muqaddam sodir bo'lgan poyezd halokatidan jo'natilgan edi. 48 ta surat internetdagi veb-saytimizda. Shu bilan qisqa to'lqindagi kechki 1 soatlik eshitirishimizni yakunlaymiz. Biroz so'ngra esa suhbatimiz 864 o'rta to'lqinda davom etadi. Xayrli oqshom.